Publicati. Preparado e preparada para dar o salto á rede. Compróbao. Comparta a presentación que estiveches a mellorar ao longo desta fase 3 no Board de Moodle ou no taboleiro do Eva e Disgal que che proporciona a persoa docente. Isto permitirá que te adestres no manexo de ferramentas de publicación de contido na rede. Antes de facer a túa entrega no taboleiro, terás que publicar a túa presentación nun foro da aula virtual. No taboleiro tes que facer dúas entregas. Unha ligazón á túa presentación. Unha imaxe dunha das diapositivas da presentación. Por exemplo, a diapositiva 8, exemplo de como inserir imaxes nunha diapositiva. Lembra que debes indicar que estí quen fai a entrega. Cando remates, consulta as publicacións de outras persoas da clase e comenta dúas delas, salientando o que máis che gustou. Lembra empregar as normas de netiqueta que aprendiches.